Тимофейге язылған екінші қағыз, үшінші бөлік. Біліп қой, ақыр заман бек қиын болажақ. Инсанлар өзілеріні сүйеген, дайым қазаншыны, дайым өзілеріні хайын етеген, мақтаншық, хоқабаз, хонқа, ата-анасына тыңлаусыз, яқшылықны қадірін білмейген, сыйсызлық етеген болажақлар. Олар сүйусіз, юрек тутаған, ялая бучу, өзлені еңіп сақлап болмайған, вахши, рахмуну душмаллары, хиянатчы, хайсыз, артық өктен болажақлар. Олар Аллахтан эсе кеп чегуну артық сүйежеклер. Олар тыштан дин юрютеген болып көрініп, ичинден оны күчін инкар етежеклер. Бу жура адамлардан әректе тұр. Оланы бірлері үйлеге кирип, өзлені һәр түрлі хәсіретліклер елеген, гунахтан толған сай хақыллы қатын кишілеріні елемеге сүйелер. Шо қатын кишілер дайым низат буса да бір затны үйренмеге қарайлар. Тек хақ кертілікні аңлайған даржаға етішмегечі болмайлар. Яннес ва Ямбрес нешік бусаға қаршы чығып тұрды буса, бу хақылдан тайышқан, ялған иманы буланған адамлар да шолай хақ кертілікке қаршы чығалар. Амма оланы ішлері түзелмес. Мусаға қаршы тұрған адамлаға болғанда емек, бүтін халқы алдында бұланы да аулиялығы ашыққа шығажақ. Мен үйретеген затланы барында, мен нечік яшайғанны, мені мұратларымны, иманымны, сабырлығымны, сүйуімні, чыдамлығымны, Антиокияда, Иконийде, Палистрада, мені артыбынан түшкен хызарлауланы, ва мен тарыған қиылықланы сен білесен. Бір хизарлаулаға түшкен едім дағы. Амма Аллах оланы барындан да мені құтқарды. Иса Месихке иман салып, Аллахны йолына қиышулы күйде яшамаға сүйегелдер бары да хызарланар. Амма ямалық етегелдер, ба ялғанчылар, дағы да яман болып, өздер алданажақлар, ва өзгелені алдатажақлар. Сен бұса, үйренген ва инанған затларыңа амин болған күйіңде қал. Неге түгіл, сені кім үйреткенді өзің білесенші. Сыйлы язуланы сен яш шағыңнан берілі білесен. Олар саға Иса Месихке салған имандан таба, құтқарылуға елтеген аңлауыны бермеге бола. Аллах рухландырғанға көрі, сыйлы язуланы барысы да үйрету, юзын ачу, хаталаны түзілеу, халал яшама насиат беру үчін пайдалыдыр. Шолайлықта Аллахның құлы бажарулы болыр, ва һәр бір яхшы іш үчін хәзір болыр.